La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Gabriel Bica la o nouă întâlnire de studiu. Studiu susținut de Zaharia Bica pe Epistola către Evrei. Partea de text asupra căreia ne va îndrepta atenția astăzi Zaharia Bica este cuprinsă între versetele 30 și 40 ale capitolului 11 din această prea frumoasă epistolă, Epistola către Evrei. După cum vom vedea noi, lista martorilor credinței continuă și în această parte de text care încheie capitolul 11. Autorul dorind să convingă cititorul de disponibilitatea acestei credințe, care nu numai că s-a născut odată cu zorii creației, dar s-a sălășluit în inima și în viața unor oameni atât de diverși. Și mai mult chiar, ceea ce surprinde în acest text și lucrul asupra căruia Zaharia Bica va stărui, este faptul că autorul, în dorința lui de a cultiva această credință prea sfântă, vie și adevărată în cei cărora li se adesează, evidențiază în ultimul verset din acest capitol faptul că lista celor care au crezut nu s-a încheiat încă. Și asta pentru că Dumnezeu ne avea în vedere și pe noi. Noi cei care acum, la sfârșitul veacurilor, trăim animați de aceeași credință, așteptând și noi împlinirea acelorași promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut primilor oameni ai credinței, Abel, Noe, Avram și așa mai departe. Promisiuni pe care le-a împlinit însă, deocamdată, pentru un singur om, omul Iisus Hristos, ținta credinței noastre.
Aș vrea să nu uităm ceea ce am vorbit până acum referitor la credință în legătură cu acea întreită, ca să spun așa, compoziție pe care adevărata credință o are, adică o credință a cărui conținut este fapta, a cărui obiectiv este promisiunea lui Dumnezeu, și a cărei caracteristică fundamentală este neclintirea în orice situație ne-am găsit. O astfel de credință vrea autorul să cultive în destinatarea acestei epistole, să stimuleze, să crească, să formeze, și cred că aceasta este și voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Pentru aceasta, iată că ni s-a pus sub ochi o lungă galerie de oameni credincioși, care au avut și care au manifestat o astfel de credință ca și cea despre care noi, iacă tot, vorbim. Astăzi ni se aduc ca exemple doar două din cartea Iosua. Este momentul căderii Ierihonului, când 7 zile oștirea lui Israel a făcut ce n-a făcut nicio armată din istorie. Au sunat din trompete, s-au încolonat în urma chivotului și au înconjurat cetatea fără să facă nici cel mai mic gest războinic. Așa încât pentru soldații viteji ai Ierihonului cățărați pe ziduri, spectacolul acesta era unic și foarte interesant. Dar în ziua 7-a, potrivit promisiunii lui Dumnezeu, când ei au strigat, zidurile s-au prăbușit și Ierihonul a fost cucerit. încă un caz, tot din cartea Iosua, este cazul desfrânatei Rahav. Iată că de data aceasta credința, să zicem, pentru întâia oară, nu o găsim în inima sau în viața unui evreu, ci o găsim în viața unei păgâne, a unei femei care face parte dintre cele șapte popoare, din cele șapte popoare pe care Israelul le-a nimicit în țara Canaanului. Apoi, cartea Judecători, unde avem pe Gedeon, pe Barac, pe Samson, pe Eftaie, apoi cartea Samuel, unde îl avem pe Samuel, îl avem pe David, și dintr-o singură trăsătură de condei, autorul spune și de proroci. Nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vorbi de toți aceștia și de proroci, adică inclusiv cărțile prorocilor. Aproape o exploatare, am zice, totală a Vechiului Testament în favoarea și pentru întărirea în sufletele noastre, în mințile noastre, acestui adevăr cu privire la credință. În această listă de persoane cu nume sau fără nume, interesant este, găsim, așa cum am spus, evrei și găsim păgâni, de exemplu, cum a fost Rahav. Găsim bărbați și găsim femei, de exemplu, găsim pe Sara sau pe Rahav cea pomenită. După aceea, găsim împărați și oameni de rând. David a fost rege, pe când Abel a fost cioban. Găsim de asemenea tineri și bătrâni. Tânăr a fost Moise când a făcut marea alegere să nu se unească cu oferta făcută de Egipt, ci mai degrabă cu suferințele poporului Dumnezeu. Și bătrâni au fost Isaac, Iacob și Iosif atunci când au dat binecuvântări la sfârșitul vieții, și Iosif care a pomenit de ieșirea din Egipt și de scoaterea oaselor lui de acolo. Așadar găsim, cu alte cuvinte, toate categoriile. Evrei și neevrei, bărbați și femei, oameni cu poziție socială înaltă și oameni de jos, tineri și bătrâni și așa mai departe. Iată cum credința ne spune acest spectru de situații. Credința este ceva ce poate fi găsit și trebuie găsit deopotrivă și la tineri, și la bătrâni, și la bărbați, și la femei, și la evrei, și la neevrei, și la cei suspuși, și la cei de jos, deopotrivă, Dumnezeu caută această credință la toți. Textul nostru pe care l-am citit astăzi are totuși o parte șocantă, care ne dă de gândit. Versetul 39 spune așa, și versetul 40. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Textul acesta, dacă n-am analizat tot ceea ce am vorbit până aici și am citit până aici, ne induce ideea că măcar că au fost atât de credincioși și Dumnezeu a mărturisit în favoarea credinței lor, oamenii aceștia n-au primit nimic până în ceasul morții. Pe atunci, ce sens au toate aceste exemple din moment ce oamenii aceștia n-au primit nimic? Ei, totuși au primit ceva. În limbajul apostolului Pavel, tot li s-a dat ceva. Și el numește acel ceva arvune. Adică o parte din făgăduințele lui Dumnezeu le-au primit în viața lor pământească. Dumnezeu a onorat în felul acesta credința lor. Că nu se poate să fii credincios în Dumnezeu și Dumnezeu să nu răspundă acestei credințe. Atunci el n-ar fi un Dumnezeu credincios care se ține de cuvânt. Și promisiunile lui n-ar avea niciun fundament în viața noastră. Așadar, Dumnezeu fiind un Dumnezeu credincios, iată că și-a împărțit promisiunile în două. Promisiuni pentru viața aceasta terestră și care se împlinesc aici și pe care trebuie să le primim prin credință, și promisiuni mult mai mari pentru veacul viitor, care se vor împlini în împărăția Lui, promisiuni care ni se dau astăzi și pe care le primim tot prin credință și le păstrăm tot prin credință. Despre această a doua categorie de promisiuni pentru viața viitoare, se spune aici că, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Oare Abel n-a primit mărturia că este neprihănit? Iată că a primit ceva pentru credința lui. Oare Enoch n-a primit ceva în urma credinței lui? N-a fost el răpit și n-a mai văzut moartea? Dumnezeu i-a făcut această făgăduință și 300 de ani a așteptat împlinirea ei și s-a împlinit și n-a văzut moartea. Oare Noe, căruia Dumnezeu i-a promis că îi va salva casa atunci când se vor dezlănțui zăgazurile cerului și a pământului, oare n-a așteptat prin credință și s-a împlinit această promisiune? Avraam, când a plecat, a ieșit din țară, nu s-a împlinit într-un sens promisiunea, a ajuns în țara Canaanului și Dumnezeu a spus, această țară o să-ți o dau ție, locuiește în ea ca străin? Cel puțin în parte făgăduința s-a împlinit. N-a primit Sara și Avraam, după 25 de ani de așteptare, un copil despre care Dumnezeu le-a tot vorbit pe parcursul 25 de ani? Și am putea să-i luăm la rând pe toți, unul câte unul. Toți au primit ceva de la Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, în funcție de făgăduințele promise și de credința de care i-au dat dovadă. Ba mai mult, ni se spune în versetul 33, au cucerit împărății. Dumnezeu le-a promis împărății străine, dacă vor fi credincioși și vor lupta. Și le-au cucerit prin credință. Au făcut dreptate, au primit făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Câte învieri nu s-au făcut în Vechiul Testament, deși Scriptura nu consemnează decât foarte puține. Toate aceste fapte, de fapt, sunt au fost obiective pe care promisiunile lui Dumnezeu le-au avut în vedere și ei le-au obținut datorită credinței. Mai jos însă, așa cum v-am spus mai înainte, se spune, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit, adică setul celălalt de făgăduințe care însă nu priveau viața lor, n-aveau în vedere viața lor terestră, ci nivelul celălalt, mult, mult mai înalt, adică împărăția lui Dumnezeu și veacul viitor. Așadar, ni se spune în versetul 40 de ce n-au primit acele făgăduințe. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Adică ni se aduc aici două categorii de situații. Prima situație în care oamenii aceștia au rămas neclintiți în credința lor, chiar și atunci când a fost vorba de făgăduințe pământești. Să ne gândim bună oară la Enoch, care a primit făgăduința că va fi răpit și nu va vedea moartea. 300 de ani a așteptat această făgăduință. Nu înseamnă aceasta neclintire a credinței? Să ne gândim bună oară la Noe, care pentru întâia oară îi se spune că o să cadă apă de sus și o să iasă apă din pământ și o să se inunde toate planeta, să se acopere cu o manta de ape și numai el o să scape? Nu știm cât a așteptat, dar a așteptat oricum mult. Nu este acesta un exemplu de statornicie și de neclintire? Dar și când este vorba de celelalte făgăduințe ale lui Dumnezeu? Și aici credința face uz de această trăsătură a ei, promisiuni pe care încă nu le-a văzut nimeni împlinându-se, promisiuni care privesc împărăția lui Dumnezeu, veacul viitor, noua existență în care vom fi prin învierea dintre cei morți. Încă nimeni dintre toți aceștia înșirați aici n-a primit aceste făgăduințe în realitatea lor, în împlinirea lor. Doar le-au fost aduse la cunoștință, le-au crezut, le-au iubit, le-au memorat, le-au dat ca pe o zestre copiilor lor și au trăit în lumina acestor promisiuni, ferm încredințați că dacă Dumnezeu s-a ținut de cuvânt atunci când le-a promis lucruri pământești, cum nu se va ține de cuvânt atunci când este vorba de lucruri cerești sau cele care se leagă de împărăția lui Dumnezeu? Dar spune textul și revin la versetul 40, pentru că întrebarea firească care se ridică este: de ce Dumnezeu n-a împlinit cu ei atunci și acolo acele promisiuni? Sigur că apostolul explică foarte frumos aici și spune că Dumnezeu a avut în vedere și alte generații de oameni care aveau să vină pe pământ și aveau să se nască. Oare nu i-a promis Dumnezeu lui Avram că în tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate națiunile pământului? Ori națiunile trebuiau să se formeze, să crească, să umplă pământul, pentru ca Dumnezeu să aibă ce să binecuvinteze. Și aceleași făgăduințe pe care Dumnezeu le-a dat lor, să le ofere Dumnezeu la timpul potrivit tuturor acestor generații, pentru ca toți împreună, și Avram, și Isaac, și cei de atunci, și din generația de după ei, și până la ultima generație, să se scoale odată la întâia înviere ca să beneficieze de aceste promisiuni. Dumnezeu deci avea în vedere nu numai pe Avram, Isaac și Iacov și cei nominalizați aici sau alții, ce avea în vedere întreaga umanitate, să o binecuvinteze cu acele frumoase făgăduințe, nu neapărat pământești, nu acestea le avem în vedere, ci cele cerești sau cele care, a căror împlinire se leagă de împărăția lui Dumnezeu. Încă pe vremea lui Petru, pe vremea în care s-a scris deci această epistolă, erau unii care puneau întrebarea și citim aceasta în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Adică de ce nu se întâmplă nimic din ceea ce Dumnezeu a promis că se va întâmpla? Și Petru explică că Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi, pentru că El nu dorește nimeni să piară, ci vrea să vină la pocăință. Adică Dumnezeu așteaptă să treacă o generație, să vină alta, 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 dar fiecărei generații Dumnezeu îi oferă planul Lui de mântuire, așa încât la momentul terminus al istoriei, când se va împlini planul și socoteala lui Dumnezeu pe care și-a făcut-o în sine, toți cei ce au primit aceste făgăduințe, începând cu Abel și sfârșind cu ultimul mântuit, să se poată scula și să intre în posesiunea acestor făgăduințe atât de minunate. Iată de ce Avram n-a putut beneficia de învierea dintre cei morți. De ce n-a înviat Avram dintre morți, deși el a avut această promisiune că va învia? De ce Avram n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu, deși avea această promisiune? Și am putea să înșirăm multe, multe făgăduințe legate de veacul viitor pe care Domnul le-a făcut acestui prieten al lui preiubit, care a fost părintele nostru Avram. De ce? Pentru că aceleași promisiuni Dumnezeu avea să le facă tuturor celor care se vor naște după Avram, după Isaac, după Iacob și care vor locui pământul acesta, pentru ca și ei să aibă posibilitatea să se împărtășească de ele. Când? Atunci când va veni momentul potrivit și când va avea loc învierea generală dintre morți, pentru că aceștia să intre în răsplătire. De aceea se spune aici, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire. Ce înseamnă desăvârșire aici? Adică la împlinirea acelor promisiuni. Ei le-au primit aceste promisiuni, dar nu în chip desăvârșit sau împlinit în viața lor, numai în parte, așa cum v-am explicat, urmând ca la momentul hotărât de Dumnezeu și partea cealaltă a făgăduințelor să se împlinească în viața lor. Și abia atunci se va ajunge, din punctul acesta de vedere, la plinătate, la perfecțiune sau la desăvârșire, cum se spune aici. Noi citim în Matei 8, la versetul 11, zice acolo: vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția lui Dumnezeu. Deci atât că vestea aceasta bună și promisiunile acestea trebuia să ajungă la răsărit și la apus. Pentru ca și aceștia să audă aceste promisiuni, să le creadă și în finalul timpului să se întâlnească la aceeași masă a ospățului ultim al lui Dumnezeu în împărăția lui cu Avram, Isaac și Iacob. De aceea Avram a murit, Isaac a murit, Iacob a murit, cei 12 patriarhi au murit și milioane de oameni au adormit în țărână fără să beneficieze de această a doua categorie de promisiuni. Nimeni, absolut nimeni, n-a beneficiat de ele. Toți dorm în țărână și așteaptă ultima trompetă să se scoale și să intre în posesiunea acestor făgăduințe minunate, așa cum i-a spus Dumnezeu lui Daniel. Daniel, acum tu ești bătrân și obosit, du-te și te culcă. Și apoi o să te scoli și tu odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Atunci o să te scoli cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Abel, cu toți drepții Vechiului Testament și cu toți sfinții care au nădăjduit și s-au legat de aceste promisiuni, o să vă sculați și o să intrați împreună cu ei în ele, alături de cei cărora Domnul Hristos le va zice, Matei 25, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. Așadar, acesta este înțelesul faptului că toți aceștia au fost lăudați și n-au primit nici chiar până în ceasul morții ceea ce le fusese făgăduit. Apostolul are în vedere aceste făgăduințe înalte. Uitându-ne la acești oameni care au primit doar în parte promisiunile lui Dumnezeu și care au rămas neclintiți în credința lor până în ceasul morții cu privire la celelalte promisiuni, ei ne pot încuraja, așa cum se spune în versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Aruncăm o privire în general. Nu ne pironim ochii nici asupra lui Abel, nici asupra lui Enoch, nici asupra lui Noe, nici asupra lui Avram, Isaac, Iacob, Sara și ceilalți. Ne uităm în general. Și dacă ne uităm la viața lor, viața lor și pilda vieții lor ne îmboldește să ne străduim să alergăm înainte, să nu ne lăsăm acățați și blocați de păcate, ci să ne scuturăm de neputințele noastre prin harul și ajutorul lui Dumnezeu și să ne ducem înainte spre aceeași țintă spre care au mers ei. Și totuși, dincolo de acest nor de martori, suntem îndemnați să ne pironim de data aceasta privirile asupra unuia singur. Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Iisus. Aici trebuie să ne oprim. Domnul Iisus Hristos nu face parte din acest nor de martori. Toți aceștia n-au ajuns la desăvârșire. Credința lor n-a fost desăvârșită, adică ei n-au primit tot ceea ce au crezut. Pentru că era cu neputință din moment ce Dumnezeu avea în vedere alte și alte generații care aveau să vină. Dar trebuie acum, zice, să vă uitați totuși la unul care nu face parte din această categorie și care a primit ambele categorii din făgăduințele mai înainte pomenite. Domnul Iisus Hristos. El s-a făcut om, a trăit ca și noi pe pământ, a purtat condiția noastră cei 33 de ani, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat și a dat promisiuni pe care le-a împlinit cu el încă viața lui pământească. Nu s-a coborât Duhul Sfânt peste el la Iordan? Nu i-a dat Tatăl semne și minuni ca să le facă și pentru care el s-a rugat? Și alte și alte promisiuni care s-au împlinit cu el încă în viața lui terestră. Apoi el a murit, dar n-a rămas în moarte ca și Avram, Isaac și Iacob și ceilalți, ci el s-a sculat glorios din moarte, intrând în posesia celorlalte făgăduințe. la care Avram, Isaac și Iacov și ceilalți doar au nezuit, doar le-au văzut de departe, mărturisând că sunt străini și călători pe pământ. De aceea Iisus este desăvârșirea credinței noastre. În El vedem credința noastră desăvârșită. Adică, pe de o parte, primim făgăduințe pământești, pentru că este scris că Evlavia are și făgăduința vieții de acum, dar și făgăduința vieții viitoare. Vedem aceasta în Iisus, pe amândouă le vedem în Iisus, pentru că Domnul Iisus n-a rămas în moarte. El a înviat, a dobândit un trup nou, a fost înălțat în gloria cerească, s-a așezat pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, a fost făcut împăratul împăraților și domnul domnilor, sau așa cum se spunea chiar la începutul epistolei către evrei. Citeam noi aici în capitolul 2, versetul 9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem deja încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Așadar, singur Domnul Iisus Hristos a intrat în posesiunea promisiunilor lui Dumnezeu, a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, și cele legate de viața pământească, dar și cele legate de viața sa extrapământească, la care a ajuns prin scularea din morți, așa cum ni se spune în Evanghelie, că Dumnezeu l-a înviat cu puterea Lui. Acum, ca să nu cădem de oboseală, ca să nu deznădăjduim, să nu ne lăsăm chinuiți de întrebarea: Doamne, e adevărat, ai răspuns rugăciunilor mele, adesea când m-am rugat și ți-am cerut anumite lucruri, dar oare împărăția ta va veni? Dar oare voi învia din morți? Dar oare voi dobândi un trup nou? Dar oare am să mă întâlnesc cu Avram, Isaac și Iacob? Dar oare, și întrebările, interogațiile noastre ar putea să meargă la nesfârșit. Și Dumnezeu spune: da, pentru aceasta te sfătuiesc să te uiți ținte, nu la Avram, Isaac și Iacob, ci uită-te la Iisus, singurul care a moștenit întregul set de făgăduințe și a intrat în posesiunea lor. Uitați-vă, dar, ne spune Duhul Sfânt, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Așadar, Domnul nostru Iisus Hristos rămâne exemplul complet pe care ni l-a dat Dumnezeu și în care Dumnezeu și-a realizat planul Lui deplin. Domnul Iisus Hristos, sau omul Iisus Hristos, care acum șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, posesor de drept și de fapt, iată, a promisiunilor la care doar au aspirat prin credință neclintită părinții noștri. Ce avem noi de făcut? Cred că este bine să ne contabilizăm bine cuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat până aici, ca o împlinire a făgăduințelor făcute de El în Biblie pentru viața noastră pământească. Bazați pe această credincioșie minimală, dacă vreți, bazați pe ceea ce știm despre caracterul lui Dumnezeu, bazați pe ceea ce a făcut El cu Iisus, să ne uităm ținte la Fiul lui Dumnezeu și să vedem în El realizarea deplină a planului lui Dumnezeu, și atunci ne vom păstra și noi rectitudinea, ne vom păstra statornicia și vom alerga cu ajutorul Lui. Și în virtutea acestui exemplu la care suntem chemați să ne uităm cu luarea minte, ne vom continua alergarea, deci, până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.